Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Курс еўра працягвае зніжацца, у тым ліку ў адносінах да беларускага рубля. Пачалася паездка ў Канаду і ЗША прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі. У рэгіёнах працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да ўладаў аб наданні вуліцам у Менску і Горадні імя Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, у пражскай студыі Юрась Абушляков, добры вечар, сёння ў свеце. У Стамбуле пачалася нарада ў пытаннях узаемадзеяння і мераў даверу ў Азіі. На форуме абмяркоўваюцца пытанні ядзернага разбраення, выкарыстання ядзернай энергіі ў мірных мэтах і захады для ўмацавання бяспекі ў Азіі. У канферэнцыі бяруць удзел прэзідэнты Азербайджану, Казахстану, Афганістану, Ірану, Сырыі, прэм'ер Расіі, кіраўнік палестынскай аўтаноміі. Ізраіль прадстаўлены на больш нізкім роўні паслом у Турэччыні Габі Леві. Такое рашэнне было прынятае ў сувязі з абвостранымі дачыненнямі між Ізраілем і Турцыяй пасля інцыдэнту ля берагоў Газы 31 траўня. Кіраўнік турэцкага МЗС Ахмед Давутаглу заявіў на адкрыцці нарады.
Калі Ізраіль пагодзіцца на стварэнне міжнароднай камісіі для расследавання і выразіць гатовасць адказаць на ўсе яе пытанні, нашыя дачыненні з ім будуць развівацца пазітыўна. Але калі Ізраіль будзе па-ранейшаму ўнікаць гэтага, аб нармалізацыі турэцка-ізраільскіх стасункаў не можа быць і гаворкі.
Кіраўнік турэцкага МЗС. Ізраільскія вайскова-марскія сілы нанеслі сёння раніцай удар па палестынскім судні ля берагу цэнтральнай часткі паласы Газы. Ізраільскае камандаванне паведаміла, што вайскоўцы выявілі групу тэрарыстаў, адзетых у вадалазныя касцюмы і гатовых да нападу. Па палестынцах адкрылі агонь, 5 чалавек загінулі. Брыгады пакутнікаў Аляксы, узброенае крыло арганізацыі Фатх, кіраванай палестынскім лідарам Махмудам Абасам, заявіла, што забітыя былі чальцамі марской паліцыі Фатх і праводзілі трэнінг. У Вене кіраўніцтва міжнароднага агенцтва атамнай энергіі абмяркоўвае іранскую ядзерную праграму. Пачынаючы сённяшняе паседжанне, кіраўнік МАГАТЭ Юкі Амана заявіў.
Агенцтва працягвае правяраць, як выконваецца заяўлена Іранам ядзерная праграма. Аднак Тэгеран ухіляецца ад неабходнага супрацоўніцтва і не дае агенцтву магчымасці пацвердзіць, што ўсе ядзерныя матэрыялы здабытыя ім у мірных мэтах.
У апошні